Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliausime Biblijos puslapiais Naujuoju testamentu apreiškimo knyga. Šį vakarą po maldos mes pradėsime nagrinėti šios knygos šeštąjį skyrių, kurio tema atplėšiami pirmi šeši antspaudai. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau, kad galime turėti savo rankose visą pilną tavęs mums apreiškimą. Dėkojame, kad dovanoji mums gyvenimą, dovanoji šią dieną, kad saugoji ir padėjai mums per visas dienas, mokindamas viešpatę paklusnumo savo ištikimus vaikus, ir dėkojame, kad šį vakarą mes galime prisiliesti prie tavo išminties knygos, pasinerti Dieve į tavo išminties lobyną. Prašom, kad padėtum išgirsti tave, suprasti tai, ką tu nori mums šį vakarą pasakyti, ir suteik mums savo šventosios dvasios keistis, ne tik savo mąstymę, bet ir visų savo pasielgimu. Tu meldžiame Jėzaus vardu. Amen. Šeštas skyrius yra didžioji apreiškimo knygos takoskyra. Pradėdami jį studijuoti, prieiname svarbiausią apreiškimo knygos ribą. Amerikoje yra vieta, kuri vadinama žemyno takoskyra. Sakoma, jog įmetus medžio skiedrą į vakarinėje takoskyros pusėje tekantį upelį, galiausiai jie atsidurtų ramiajame vandenyne. O jei skiedrą įmestume į rytinėje takoskyros pusėje tekantį upelį, vanduo ją nuplukdytų į Atlanto vandenyną ties Meksikos įlanką. Dėl šios labai svarbios takoskyros skiedros atsiduria labai toli viena nuo kitos. Panaši takoskyra brėžiama šeštame apreiškimo knygos skyriuje. Ketvirtu skyriumi prasidėjo trečia ir paskutinė pagrindinė apreiškimo knygos dalis. Studijuodami šį skyrių minėjome, kad pasikeitė veiksmo vieta, todėl mūsų akis buvo nukreiptos į dangų. Skaitėme, kad apaštalas Jonas buvo pagautas debesysna. Mes tarsi pakilome drauge su apaštalu ir ėmėme žvalgytis po dangų. Tame skyriuje skaitėme apie 24 vyresniuosius, kurie buvo pagauti debesysna ir atstovauja bažnyčiai. Kaip jau minėjau, nuo ketvirtos skyriaus apreiškimo knygoje nebeužsimenama apie bažnyčią žemėje, nes tuo metu ji bus danguje su Kristumi. Knygos gale užrašytas bažnyčios kvietimas, tačiau jis susijęs su dabartiniais laikais. Atkreipkite dėmesį, jog apreiškimo knyga yra labai tvarkinga ir sisteminga. Mums reikia paisyti pranašysčių aiškinimo taisyklės, kurią užrašė apaštalas Petras. Savo antro laiško pirmos skyriaus 20 eilutėje jis sako: pirmiausia, žinokite, kad jokia rašto pranašystė negali būti savavališkai aiškinama. Tai reiškia, kad jokia pranašiška ištarmė neaiškinama atskirai nuo kitų. Kiekviena pranašystė turi būti vertinama kaip sistemos arba programos dalis ir privalo atitikti kitas. Pradėdami studijuoti šeštą skyrių, daugelis žmonių užmiršta, jog apaštalas Jonas mums pateikė tvarkingą apreiškimo knygos suskirstymą. Pirmos skyriaus 9 eilutėje skaitome, kad jam buvo pasakyta užrašyti tris dalykus. Pirma, minėtoje eilutėje parašyta, kad apsireiškęs Kristus liepė Jonui užrašyti, ką būsi regėjęs. Čia omenyje turimas pašlovinto Kristaus regėjimas. Apaštalas Jonas matė didį vyriausiąjį kunigą žibintuvų viduryje, prižiūrinti, kad žemėje degtų šviesa. Antra, apaštalui Jonui buvo liepta užrašyti, kas yra. Tai septynios bažnyčios, atspindinčios visą žemiškosios bažnyčios patirtį nuo sekminių dienos iki antro Kristaus ateimo, nuo vakarienės aukštutinėme kambaryje iki aukštutinio dangaus. Kitaip tariant, frazė kas yra apima visą bažnyčios istoriją žemėje. Trečia, Kristus apaštalui Jonui liepė užrašyti, kas turi vėliau įvykti. Studijuodami trečią apreiškimo knygos skyrių minėjome, kad žemiškas bažnyčios bėgimas baigsis jos paėmimu pasitikti viešpaties ore. Ketvirtos skyriaus pradžioje apaštalas Jonas net du kartus pavartoja graikų kalbos frazę metatauta, kuri reiškia paskui, po šių įvykių. Jis tai darė dėl amilenialistų, kurie apreiškimo knygą laiko istoriniu pasakojimu. Tad nuo ketvirtos skyriaus apaštalas Jonas rodo mums, kas turi vėliau įvykti. Ketvirtame ir penktame skyriuose skaitėme, ką apaštalas Jonas pamatė danguje. Visų pirma, jis išvydo sostą. Tenai buvo viešpats Jėzus. Jis yra Judo giminės liūtas, sėdintis Dievo dešinėje ir laukiantis, kada jo priešai žemėje bus patiesti lyg pakojis po jo kojomis. Bet to jis yra ir avinėlis. Taip akcentuojamas jo pirmasis atėjimas. Kaip žinote, pirmą kartą Kristus į žemę atėjo kaip atpirkėjas. Dėl to jis vienintelis gali paimti septyniais antspaudais užantspauduotą knygą. Ši knyga yra dokumentas patvirtinantis jo nuosavybės teisę į šią žemę. Ar žinote, kad viešpats Jėzus vienintelis gali teisti žemę? Taip yra ne tik dėl jo esybės, mat Kristus yra Dievas apsireiškęs kūne, bet ir dėl to, ką jis padarė. Kristus sukūrė šią žemę ir tai suteikė jam išskirtinę teisę. Ketvirtame apreiškimo knygos skyriuje skaitome, kad viešpats Jėzus Kristus garbinamas kaip kūrėjas. Maža to, jis dar ir atpirko žemę. Todėl penktame apreiškimo knygos skyriuje viešpats Jėzus garbinamas kaip atpirkėjas. Būdamas kūrėjas ir atpirkėjas, jis vienintelis vertas teisti šią žemę. Tik jis gali ją valdyti. Tai rimtas priekaištas mažiems tuščiagarbiams žmogeliams, kurie neieško dievų valios, bet trokšta būti teisėjais. Kas jie mano esą? Turiu jums pasakyti, jog viešpats Jėzus Kristus yra vienintelis vertas teisti. Joks žmogus negali jam prilygti, nes joks žmogus nėra kompetentingas teisti savo jėgomis ir pagal savo supratimą. Mirtingas teisėjas, neieškantis dievų valios, nėra vertas sėdėti teisėjo kėdėje ir teisti kitus. Šioje žemėje viešpataujančią neteisybę sukelia maži žmogeliai, manantys, jo gali teisti kitus. Apreiškimo knygos penktos skyriaus pabaigoje skaitėme, kad tik Jėzus Kristus yra vertas teisti kitus. Atveriama septyniais antspaudais užantspauduota knyga. Šeštame apreiškimo knygos skyriuje dar kartą keičiasi veiksmo vieta, tai yra iš dangaus veiksmas perkeliamas į žemę. Kyla natūralus klausimas, kas vyks žemėje po to, kai bažnyčia bus paimta pasitikti viešpaties ore. Tuo metu prasidės didysis suspaudimas, apie kurį ir kalbama knygos atkarpoje nuo 6 iki 18 skyriaus. 6 skyriuje skaitome apie 7 antspaudais užantspauduotos knygos atvėrimą. Ši tema plėtojama iki 8 skyriaus 1 eilutės. 7 antspaudų atplėšimas ženklina didžiojo suspaudimo pradžią. Šiame skyriuje pasakojama, kad viešpats Jėzus atplėšia antspaudus ir išjoja 4 žirgai. Apreiškimo knygos dalyje nuo 8 skyriaus 2 iki 11 skyriaus 9 eilutės rašoma apie žuvusiuosius kankinių mirtimi ir rūstybės dienos ateimą. 12-13 skyriuose skaitome, kad avinėliui atplėšus 7 antspaudą, nuaidys 7 trimitai. Nuaidėjus 7 trimitui, mes supažindinamis su 7 šokiruojančiais asmenimis. Po pasakojimo apie žvėrį iš jūros, skaitome, kad žemėn išliejami 7 rūstybės dubenys. Apie tai pasakojama apreiškimo knygos 15-16 skyriuose. Apreiškimo knygos 17-18 skyriuose skaitome, kad angelui išliejus 7 dubenį, skelbiama ištarmi arba nuosprendis Babilonui. Tuo baigėsi didžiojo suspaudimo laikotarpis. Po visų šitų įvykių Kristus ateis valdyti žemės. Įdomu atkreipti dėmesį, kad pirmas ir paskutinis teismas Biblijoje susijęs su Babilonu. Pradžios knygos 11 skyriaus pastraipoje nuo 1 iki 9 eilutės skaitome, kad Babilio bokšto statyba Babilone buvo pirmas organizuotas maištas prieš Dievą. Babilono vardas sietinas ir su paskutiniu maištu prieš Dievą, tiek religiniu, tiek politiniu. Apie religinį maištą skaitome apreiškimo knygos 17, o apie politinį 18 skyriuje. To baigėsi žmonių dienos šioje žemėje. Mums svarbiausia stebėti tą, kuris yra vertas atverti knygą. Skaitydami šį apreiškimo knygos skyrių pamatysime, kad Kristus kontroliuos žemėje būsenčius įvykius. Kaip sužinojome pačioje pradžioje, ši knyga yra Jėzaus Kristaus apreiškimas, tai yra atidengimas. Studijuodami toliau pamatysime, kad Kristus daugiau nebevaikščioja žibintuvų viduryje, nes tuo laikotarpiu, kuris aprašomas šioje 3 knygos dalyje, bažnyčia bus paimta iš žemės. Šioje knygos dalyje skaitome, kad viešpats Jėzus Kristus nebėra vyriausiasis kunigas, užtariantis savuosius. Dabar jis yra Dievo valios vykdytojas žemėje, atplėšiantis knygos antspaudus. Šioje apreiškimo knygos dalyje skaitome, kad avinėliui atplėšus knygos antspaudus pasipila visos didžiojo suspaudimo negandos. Sugaudžia trimitai, pasirodo asmenys, išliejami dubenys. Didysis suspaudimas siunčiamas iš dangaus. Operacijai vadovauja pats Jėzus Kristus. Štai kodėl 2 psalmės 9 eilutėje sakoma: geležies skeptru gali joms kirsti. Daugelis pasakys: man visa tai nepatinka. Ar turite geresnį pasiūlymą, kaip jam numalšinti maištą žemėje? Jei taip, tuomet pasidalinkite juos su viešpačiu Jėzumi. Kaip jam reikėtų numalšinti maištą? Tarkime, jis ateitų į žemę, kai buvo atėjęs prieš beveik 2000 metų. Ar manote, kad didžiosios ir mažosios šalis pasirengusios atiduoti jam valdžią? Ar mūsų šalis tam pasiruošusi? Patikėkite, mūsų vyriausybė nepanorės užleisti Kristui savo postų. Ne viena politinė partija nesuinteresuota pasodinti Jėzų Kristų į sostą. Visose juose yra nevertų žmonių, kurie patys norėtų sėdėti soste. Brangus bičiuliai, Kristus vienintelis yra vertas. Kaip viešpats Jėzus ateis į valdžią? Būtent taip, kaip rašoma antrojoje psalmėje. Geležies skeptru gali joms kirsti. Studijuodami šią apreiškimo knygos dalį matysime, kad teisdamas žemę jis tai ir darys. Bažnyčia nuo šio teismo laikotarpio bus išvaduota. Tikriausiai jums kyla klausimas, kodėl. Ar todėl, kad krikščionys yra mėly ir malonų sekmadienio mokyklos mokinukai? Tikrai ne dėl to. Krikščionys yra nusidėjėliai, tačiau išgelbėti Dievo malonę. Tie, kas atmes jo malonę, žemėje kęs didžiojo suspaudimo negandas. Aš tikiu, jog Dievas mūsų laikais sudarė galimybę radio bangomis skelbti jo žodį pasaulio pakraščiuose gyvenantiems žmonėms. Jis pasirūpins, kad visi žmonės išgirstų Evangeliją. Nuo jų apsisprendimo priklausys, ar jiems teks išgyventi didžiojo suspaudimo negandas ar ne. Ketvirtame ir penktame apreiškimo knygos skyriuose skaitėme apie pasirengimą žemės teismui. Ketvirtame skyriuje apaštalas Jonas rašo, kad regėjo sostą ir triasmenį dievą. Penktame skyriuje skaitome apie knygą ir viešpatį Jėzų Kristų. Didžiojo suspaudimo nuožmumą ir sunkumą pabrėžia keli faktoriai. Pirmasis. Šventoji dvasia daugiau nebeslopins pikto. Galbūt kas nors paklaus, ar noriu pasakyti, jog ji apleis pasaulį? Ne, ji nepasitrauks. Šventoji dvasia buvo žemėje ir iki sekminių, tačiau sekminių dieną pradėjo naują tarnavimą - krikštyti tikinčiuosius į Kristaus kūną. Ji apsigyvena tikinčiajame, pripildo jį ir moko žengti šio gyvenimo keliu. Šventoji dvasia pasims bažnyčią iš pasaulio, bet tai nereiškia, kad pati ji paliks. Ji vis dar bus žemėje, tačiau daugiau nebeslopins blogio ir leis jam laisvai plisti. Kitaip tariant, šiuo trumpu laikotarpiu žmonės galės duoti valią savo geismams ir piktai širdžiai. Šėtonui taip pat bus atrištos rankos. Štai dėl ko tuo laikotarpiu aš nenoriu būti žemėje. Antrasis faktorius - tikroji bažnyčia, šviesa ir druska bus paimta iš žemės. Nors šiandien bažnyčia turi labai mažą įtaką pasauliui, vis dėlto ji veikia pasaulį. Kai bažnyčia paliks žemę, šios įtakos nebebus. Trečiasis - velnė žino, jog jam liko mažai laiko. Jis tenksis išnaudoti kiekvieną minutę. Šėtonas nepraleis progos ir Dievas leis jam laisvai karaliauti. Ketvirtasis faktorius - piktavaliai žmonės galės laisvai įgyvendinti savo nedorus planus. Kitaip tariant, žemę trumpam laikui užvaldys antikristas. Ir penktasis - žemė ištiks tiesioginis Dievo teismas. Tai akivaizdu iš šios skyriaus 17 eilutės, kurioje sakoma, nes atėjo didėjų rūstybės diena ir kas galės ištverti. Nemanau, kad didysis suspaudimas ištiks žemės staiga, nelyginant stiprus tornadas. Antspaudai atplėšiami palaipsniui, logiška ir chronologiška seka, jie atplėšiami po vieną. Brangus bičiuliai, dar kartą pakartosiu, kad apreiškimo knyga yra labai logiška. Prieš mums pereinant prie teksto nagrinėjimo, norėčiau dar kartą pabrėžti, jog nuo šios knygos ketvirtos skyriaus kalbama apie ateitį. Jei tai ateitis, o mes šiandien gyvename bažnyčios laikotarpiu, kurį apibrėžia frazė, kas yra, ant spaudų, trimitų, dubenų ar asmenų negalime sieti su mūsų laikais. Aš tikiu, kad nūdien šiems įvykiams ruošiama dirva, tačiau nemanau, kad kuris nors iš čia paminėtų reiškinių jau pildosi. Tačiau atkreipkite dėmesį, jog daugelis Biblijos komentatorių šią šventųjų rašto dalį aiškina būtent taip. Žinoma, tokiu būdu žmonės vaikosi sensacijų, kurios pritraukia klausytojus ir padeda parduoti daug knygų, tačiau netitinka to, ką čia užrašė apaštalas Jonas. Noriu įkalti jums į galvą kaip aksiomą, jog nuo šešto apreiškimo knygos skyriaus bus kalbama vien apie ateitį ir kad niekas iš to, kas čia aprašyta, dar neįsipildė. Apreiškimo knygos atkarpa, kurioje kalbama apie septynias bažnyčias, galima įterpti į istoriją, bet tik ne tai, ką skaitysime toliau. Šioje apreiškimo knygos vietoje aiškiai atsiskleidžia skirtumas tarp dviejų aiškinimo sistemų - futuristinės ir istorinės. Istorinės aiškinimo teorijos šalininkai teigia, jog visa tai yra istorija. Visgi įdomu pastebėti, kad daugelis žmonių, besilaikančių šios nuostatos, mano, jog nuo šios ar kiek tolesnės knygos vietos įmama kalbėti apie ateitį. Kitaip tariant, šių reiškinių jie paprasčiausiai nebegali įterpti į istoriją. Amilenialistai istoriją laiko viską, kas rašoma toliau. Dėl to, anot daktaro Valvurdo, yra apie 50 skirtingų apreiškimo knygos aiškinimo sistemų, kurias suformavo istorinė aiškinimo teorija. Mėly bičiuliai, 49 iš jų be jokios abejonės yra klaidingos. O mano nuomone, klaidinga ir paskutinioji. Aš lankiau amilenialistinės pažiūras propaguojančią seminariją. Likusi apreiškimo knygos dalis buvo aiškinama remiantis istorinė teorija, tai yra pagal amilenialistinės nuostatas. Kartais toks aiškinimas būdavo tiesiog paikas ir juokingas. Pavyzdžiui, kai skaitydavome, jog Šėtonas buvo įmestas į prarają, mums aiškindavo, kad tai jau įvyko. Aš paklausiau profesorių, o kaip paaiškintumėte tai, kad šiandien taip aktyviai reiškiasi šėtoniškos jėgos? Jis atsakė, Šėtonas surakintas, tačiau grandinė pakankamai ilga. Jis lyg ganykloje pririšta karvė. Toks buvo jo paaiškinimas. O aš tariau, daktare, vadinasi, grandinė, prie kurios pririšta Šėtonas, iš tiesų labai ilga. Ne šiandien jis gali laisvai ganytis po visą pasaulį. Aiškinant apreiškimo knygą ir vadovaujantis istorinę teoriją, kai kurios pastraipos skamba labai juokingai. Turiu pabrėžti, jog apaštalas Jonas aiškiai mums davė suprasti, jog nuo 6 iki 20 apreiškimo knygos skyriaus bus kalbama apie ateitį, kuri anaip tol dar nėra išsipildžiusi. Šioje knygos dalyje įvykiai dėstomi labai logiškai ir chronologinė tvarka. Jūs paprasčiausiai negalite teikti, jog šiandien visa tai pildosi, lygiai kaip šių įvykių negalite įterpti į žmonijos istoriją. Mėlėjai, šioje vietoje šį vakarą mes su jumis sustosime ir kitą mūsų laidą pradėsime, nagrinėdami temos dalį, atplėšimas pirmasis antspaudas ir pasirodo raitelis ant balto žirgo. Bet į tai žiūrėsime kitoje mūsų laidoje. Šios dienos laidos laikas baigėsi. Iki malonaus susitikimų. Sudie.